Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Oslo byen I vårt hjerte. Elsket av oss som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo gammel og ny på en gang, historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldri passet inn I læreplanen. Bli med til gamle dager, og Oslos historie for historieløse.
Ja, velkommen til gamle dager, og nå skal vi ut på Bøljan den Blå. Oslo jo en sjøfartsby, en fjordby, og det lett å glemme noen ganger at grunnen til at Oslo ligger der det ligger, fordi dette den korteste veien å frakte varer fra innbygdene oppover innover I Oslo, eller innenfor Oslo, og ut I den store verden. Så siden Glomma ikke farbar så langt opp, så ble det bestemt, eller noen bestemt at dette korteste veien ut. Harald Blåtann I sin tid, som startet her, han hadde sikkert de interessene. Disse interessene måtte jo beskyttes, og det har jo vært av interesse å forsvare innløpet til Oslo, Oslofjorden lenge, og det har helt sikkert vært olokstasjoner I Oslo-området lenge. Vi vet jo at etter bybranden I 1624, når de flyttet byen inn under Akershus, så var det jo olokstasjoner og noen av øyene utover som beskyttet innløpet. I moderne tid så har det ikke vært noe voldsomme stasjoner, men vi har jo hatt marinefartøy og marineanløp her I årevis. Og akkurat nå så befinner vi oss I offisersmessen på HNM Alta, eller M314 Alta, som blitt et museumskip, så det ikke KNM lenger. Og med meg så har jeg kommandør Geir Gade, pensjonert, og du styreleder I denne venneforeningen som tar vare på denne båten som du et museum. Velkommen til deg.
Tusen takk for det.
Og vi sitter jo rundt egentlig I noe som tatt ut av en litt svunnen tid. Det er en ekstremt spennende atmosfære ombord her. Det meningen at vi skal beholde det akkurat sånn som dette her, eller det fortsatt arbeid som gjenstår?
Vi ønsker å bevare dette fartøyet som et levende museum som representerer den tiden det var bygd for, og den tiden det opererte I. Og det absolutt viktig både av museale interesser og også for prosjektet at det bevares sånn som det ble bygd og ble seilt.
Vi skal etterpå gå ut på dekk og se hva vi ser, men denne båten, altså vi ombord I en minesveiper eller minejager, hele oppdraget til denne båten opp igjennom har jo vært å holde Norge minefritt, eller I hvert fall fjordene våre. Hvor viktig var det?
Dette ble jo, altså minen ble brukt under både 1. og 2. verdenskrig som et stridsmiddel for å nekte fartøyer, både handelsfartøyer og krigsfartøyer, adgang til forskjellige farvann. Og det var jo trusselen mot handelsfartøyene som I hovedsak var veldig alvorlig fordi at det hadde noe med forsyningene å gjøre. Men det var også viktig I forhold til å ha adgang til egne områder og nekte fienden adgang til de samme områdene. Så minekrigen vokste fram og hadde en betydelig utvikling teknologisk under 2. verdenskrig. Og det førte blant annet til utviklingen av minetyper som såkalt influensminer. Og I den forbindelse ble det utviklet helt nye minemottiltaksfartøyer. Og dette en videreføring av de amerikanske fartøyene som ble bygget under krigen, som het Nymser. Altså vi I Norge hadde Yard Minesweepers, som var amerikanske og bygget under krigen, og som ble avløst av denne klassen, som ble kalt American Minesweeper, og som også var bygd delvis I USA og delvis I Norge.
Og dette fartøyet vi sitter i nå er bygd i USA. Det er et av de tre fartøyene Norge hadde i sin tid som kom rett fra USA, eller som ikke rett fra, men som ble bygget i USA.
Ja, faktisk så hadde vi 10 Sauda-klasser, hvorav 5 var bygd i USA, og 3 av de som var bygd i USA overtok vi senere fra den belgiske marinen. Og dette er et av de vi overtok fra den belgiske marinen.
Du fortalte meg tidligere at dette er jo det fartøyet som sto lengst i tjeneste også, så det har jo vært operativt en god del.
Ja, dette fartøyet var i tjeneste for NATO helt fram til 1995, hvor det tjenestegjorde i den såkalte stående minerydderstyrken, Stand of Fortran, og strøk kommando, tror jeg, sent på høsten 1995.
Du har jo vært skipsjef på søsterskipet. Hvor forskjell var det på dette fartøyet og der du var sjef?
Jeg var sjef på et tilsvarende fartøy som het KNM Tista, M331, og disse fartøyene er temmelig like. Det var selvfølgelig, alle vil si at de er forskjellige, og de hadde forskjellige ytelser, altså maskineriet på noen var bedre enn på andre. Men dette var litt som når man har lært å sykle. Jeg har vært vikarierende skipsjef ombord her noen ganger, og følte at det var det samme som å sette seg på sykkelen, selv etter utallige mange år siden jeg var fast ombord.
Du føler deg rett og slett hjemme her, du?
Absolutt.
Da har foreslått at vi tar en liten tur ut på dekk, ja. Så kan du forklare litt om hvordan dette her fungerer, og så kan vi se rundt oss hvordan innløpet til Oslofjorden egentlig ser ut fra land.
Det skal vi gjøre.
Ja, da står vi på akterdekket av Alta, og det er utrolig mange duppeditter og maskinerier og alt mulig rart her. Det er ikke så veldig mye datastyrt deviser dere hadde ombord, Geir?
Nei, her var det ikke for hvem som helst å være heller, og av den grunn så var det slik at veldig mange av mannskapene som ble beordret ombord på minesveipere kom fra handelsflåten og særlig fiskere. Fordi at her opererte vi farlige vinsjer, og det var mye sjømannskap når man tjenestegjør ombord.
Ja, det er masse tromler og ratt og hendler, og midt på her så er det en enorm diger kabeltrommel, rett og slett.
Ja, det er en kjempesvær kabeltrommel med en elektrisk kabel ombord, eller kabel på, snurret på, og den satte vi elektrisk spenning på for å simulere den magnetiske signaturen til fartøyer. Så vi kunne sette to typer sveip med disse fartøyene. Det var et mekanisk sveip og et såkalt influensveip.
Så det mekaniske, det er at du bare høster minnene, du bare drar dem vekk, liksom.
Da kutter man forankringen til minnene. Mens for smartere miner og miner som lå dypt, særlig bunnminer, så var man avhengig av å bruke et såkalt influensveip som simulerte de fartøyene som skulle gå over.
Ja, for da, hvis jeg forstår deg riktig, da, så lot dere som dere var en annen båt enn det dere var, og så trodde den mine at nå er det på tide å sprenge her.
Absolutt, men under den 2. verdenskrig så ble det utviklet såkalte nok så smarte miner, som også hadde det som heter skipstellere. Og det betyr at det var ikke nok å gå over en gang, Så det førte til at man etablerte et begrep som er statistisk swiping for å gå over farvannet tilstrekkelig antall ganger til at du var sikker på at det var minefritt.
At ikke minene hadde lurt deg.
Absolutt. Ja.
Dette er veldig spennende. Akkurat når vi står på akterdekk her og ser utover innløpet til Oslo, så ser vi jo at, for å si det sånn, hvis en fiende først kom hit, så var det ikke så veldig mye mer å gjøre, så dere opererte jo lenger ut i fjorden for å sikre Oslo, for eksempel.
Absolutt, og det primære forsvaret av Oslofjorden var jo gjennom kystartilleribefestningene våre på både Østfoldsiden og Vestfoldsiden, og selvfølgelig helt innerst i Drøbaksundet.
Ja, som alle har hørt om under aprildagen i 1940.
Akershusstranda strekker seg fra Vika og på utsiden av Akershus festning mot Tollboden. Fra 1800-tallet var dette også et område som byens befolkning brukte til rekreasjon og adspredelser. Sommerstid var det et yrende badeliv langs stranden, der det ble avholdt konkurranser både i stuping og svømming. Om vinteren var det populært å gå på skøyter på sjøisen utenfor stranden. I en lang periode gikk det jernbane og bilvei langs stranden, før den nå åpnet for myke trafikanter og et yrende liv fra krusbåter og restauranter.
Ja, nå står vi vel i, det er vel ikke hjertet, men mer i hjernen av, eller øynene kanskje mer til fartøyet. Vi på broen, og det ikke noe ratt her.
Nei, det jo nok så interessant, fordi at fra gammelt av så var rattet i styrehus, mens navigasjonen ble utført på bro. Men du ser at det et såkalt talerør.
Ja, det en slags ropert som går rett ned i båten.
Ned til styrehus, og der fikk de rorordre og maskinordre herfra, fra bro.
Ok, så sitter en fyr lenger ned i etasjene her og vrir på rattet, for å si sånn, mens han på toppen sier, nå må du ta hardt styrbord, babord, etc.
Og det fungerer alldeles utmerket, og det må jeg si at jeg har hatt god erfaring med, å slippe å måtte tenke på de tingene, bare gi beskjed om hva slags, hvilken stilling roret skal stå i, og hvordan maskinene skal være innstilt.
Du slipper å gjøre det selv.
Absolutt.
Men du fortalte meg tidligere her at originalt så var det ikke innebygd bro, det var ikke tak over her, du sto ute i all slags vær og vind og kjørte båten.
Ja, disse fartøyene bygget med åpen bro, og det ga fordelen av at man fikk mye større oversikt over det farvann man opererte i, og mye mer nærhet til omgivelsene.
Og så spurte jeg om det må jo være forferdelig å være her i dårlig vær.
Da kommer man til den klisjeen som man ofte hører, at det bare et spørsmål om hvordan man kledd.
Ja, dårlig vei, dårlig klær, alt det der sånn. Og det gjelder også på havet. Vi jo høyt oppe, egentlig, på den broen her. Det veldig høyt over både dekk og vann, til å være et såpass lite fartøy, egentlig.
Ja, det helt sant, og det har nok mange erfart på disse fartøyene her, og det har ikke vært helt sjeldent at noen ble alvorlig sjøsyke og hadde problemer med det, særlig hvis sjøen kom inn fra siden.
Jeg skulle til å si, hvis det ruller her, så merker du det?
Det kan være ganske kraftig utslag.
Nå sitter vi og ser rett inn på Oslo, rett på rådhuset faktisk. Men disse båtene som opererte da langt ute, denne høyden hadde vel sine klare fordeler for å se rundt omkring?
Ja, absolutt, og du hadde også oversikt fra bro ned til akterdekk, hvor selve sveipeoperasjonen ble styrt. Og det var en absolutt fordel, for hvis ikke det var god kommunikasjon mellom offiseren som hadde ansvaret på sveipedekk og bro, så kunne det bli alvorlig.
Ja, for det var ikke akkurat leketøy dere hadde når dere hadde kabler og alt mulig rart ute.
Nei, å sette sveip, det en veldig krevende sjømannsmessig operasjon, og det var veldig viktig at det var full koordinering mellom bro og akterdekk.
Hvordan artet livet seg ombord? For denne båten har da vært operativ i flere tiår. Det må ha vært, for å bruke en dårlig uttrykk, flere generasjoner med vernepliktige matroser og alt mulig rart som har vært ombord her. Har livet endret seg fordi gjennom de tidene? Var det sånn fra start til mål, sånn som vi ser det nå?
Absolutt, og vi hadde altså en besetning på 30 menige gaster, som var fordelt på to såkalte banjere. Det var der de fikk køyene sine, hvor det var tre i høyden, og de hadde et bittelite skap til alle eiendelene sine.
Litt sånn som vi ser på film fra sånn seilskutetiden med sånn hengekøyer nesten.
Ja, eller gamle amerikanske krigsfilmer hvor marinefartøyene var involvert. Og mannskapene var da indelt i vaktskvarter, enten kongen og dronningens kvarter, eller rødt, hvitt og blått vaktskvarter. Det gikk enten et trevaktsystem eller et tovaktsystem.
Trevaktsystemet må ha vært mer behagelig, mer i hvile.
Det er helt sant. Det kunne man gjøre når man var i transit, for eksempel. Men hvis man var i operasjon, da hadde man bruk for mye flere av mannskapet, og da gikk man over til et tovaktsystem.
Var det da 6 timer på 6 timer av, eller hvordan funket det?
Vanligvis 4 timer på 4 timer av.
Det blir jo slitsomt etter en ukes tid, da.
Jeg tror at man vender seg fort til den typen å jobbe.
Hadde dere sånn opplegg med 8 glass og ringing i bjella og sånn, eller var det mer moderne tankegang? Hadde brukt klokka liksom?
Det var nok i hovedsak klokka i den perioden jeg tjenestegjorde. Men man brukte jo propre maritime uttrykk for allting.
Ja, det er jo, dere har jo et eget språk som ingen landmennesker egentlig klarer å forstå helt. Men vi tenker å ramse opp alt det der sånn nå. Men når disse båtene gikk ut av tjeneste, denne i, så sent som i 1995, endret det mye på, kan du si, atmosfæren ombord i de som overtok? Eller har man videreført mye av, kan du si, arven i en eller annen form til de nye minnesveiperne?
Det er jeg nok litt usikker på. De nye norskbygde minerydderne, Oksøy-klassen, jeg vil nok tro at det meste var langs de samme linjene, altså samme språket, men med mye større grad av komfort og mer bruk av teknologi.
Nå kommer vi tilbake til sånne betente spørsmål. Var alt bedre før? Altså, var det mer sjømannskap ombord i disse båtene og mindre high-tech? Tenker du at det er en nostalgisk greie som man burde hatt?
Jeg har jo vært en nok så ivrig fritidsseiler, og sjømannskap, det går aldri av moten. Uansett, når man ferdes på havet, så har man bruk for å kunne håndtere situasjoner hvor teknologi svikter, og hvor man må tilbake og bruke litt gammeldagse, men tradisjonelle metoder. Så jeg er absolutt på den siden at sjømannskap, det må man ha i bunn for alt.
Vi snakket litt tidligere her, før vi gikk på sending, at denne båten ble bygd og sannsynligvis har vært med allerede i Koreakrigen. Da snakker vi flere generasjoner med matroser, og det var ikke norsk tjeneste, men likevel, det er jo et ganske interessant museumsobjekt, dette her.
Ja, for oss så vil vi mene at det er en meget god representasjon på den delen av historien vår, som man kan kalle den kalde krigen, da, som noen mener ble avsluttet i rundt 1990 ved murens fall.
Hvor mange har brukt denne båten før den kom i norsk tjeneste?
Den var i amerikansk tjeneste fra februar 1953 og til ut november 1953, hvor den deretter ble overført til den belgiske marinen og gitt et belgisk navn. Og i belgisk tjeneste så var den fra høsten, eller senhøstes da, 1953 og fram til den strøk kommandoen i 1965, tror jeg, eller 66, hvor den så ble tilbakeført til den amerikanske marinen, og deretter overført til den norske marinen.
Mye frem og tilbake der, altså.
Men den har vært i tjeneste hele veien, og det har vært utallige mennesker da, som har hatt sitt virke ombord, og som har gode erfaringer herfra.
Ja, og hvis noen av de hører på, eller andre som har lyst til å se hva du og jeg snakker om nå, så ligger den jo her nede på festningskaien. Og der har han jo ligget siden han ble tatt ut av tjeneste.
Vi har hatt en fantastisk lokalisering, eller vi har fått lov av Oslo Havnevesen til å ligge på festningskaien, og det tjener mange hensyn. Både fordi at det er en del av Forsvarsmuseet, men det er også viktig at folk i hovedstaden ser hvordan marinen har sett ut, og har en følelse av en viss tilstedeværelse.
Og da er det jo egentlig bare å følge med på når det er sånn havnevandring eller andre åpne dager hvor man kan komme ombord. Det blir vel annonsert rundt omkring, og da får dere bare følge med, og så tar dere en tur ombord i Alta. Og du ser hvordan norske marinen har sett ut siden litt etter annen verdenskrig, faktisk. Da sier jeg tusen takk til deg, Geir Gade, for at du stilte opp her i gamle dager, og var så vennlig å følge meg rundt på båten. Dette har vært en veldig flott opplevelse.
Det har vært en glede for oss også.